genameðferð við LCA er núna til. Og þetta bara alveg nýtt, þetta bara frá því í febrúar. Spark Therapeutics hefur fengið markaðsleyfi frá Food and Drug eða lyfja yfirvöldum í Bandaríkjunum fyrir fyrstu genameðferðinni sem kallast Luxturna í RPB65 genin. Það þýðir að meðferðina má bjóða fólki á almennu markaði og fyrstu sjúklingarnir hafa þegar fengið meðferð. Umsóknum markaðsleyfi í Evrópu er til meðferðar hjá evrópskum yfirvöldum og meðferðin gengur út á að sprauta heilbrigðu geni einu sinni kvartega, bara einu sinni á ævinni. Það er öll meðferðin. Og hérna er frétt úr vísindatímarit í Bandaríkjunum frá 21. mars, tímaritið heitir Genetics, og það segir frá 13 ára gömlum stráki í New Jersey í Bandaríkjunum sem var fyrsti einstaklingurinn í Bandaríkjunum til þess að fá þessa meðferð og hann fékk umtalsverðan hluta af sjóninni til baka. Fór að geta gert allt fullt af hlutum sem hann gat ekki gert áður. Þetta er mjög dýrt enn sem komið í Bandaríkjunum þessi meðferð. Ég held að séum eitthvað nálagt 40 milljónur á hvort auga. Já. 40-50 milljónur á hvort auga, þannig að þetta er 80-100 milljónir. En það er hins vegar mjög áhugaverð umræða að taka þetta sé dýrt eða ekki. Ef einstaklingur er 11 ára gamall og á alla ævina framundan, er þetta þá svo dýrt. Þannig að þetta eru náttúrulega rosalega spennandi fréttir, en þetta RPP 65 gen er einstakt að því leiti að það er frekar lítið, þetta er bara ein stökkbreyting og þess vegna eru menn í raun og eða vísindamenn lengst komnir með þessa meðferð. En það sem er rosalega mikilvægt við þetta líka er að þetta sannar aðferðafræðina. Þetta sannar það að þetta er hægt og það er hægt með genameðferðum að verja og bjarga sjón. Svo kemur hérna frá með hvort það eru genameðferðir með notkun CRISPR-tæknina framtíðin. CRISPR hefur verið lýst sem copy-paste aðferð til að leiðrétta DNA erðaefnið. Á rannsóknastofum er hægt að breyta erðaefni hvaða lífveru sem er og þar með klippa út stökkbreytt gen og koma heilbrigðum genum fyrir í staðinn. CRISPR-tæknin er eins og svona sameinda skæri sem geta klippt burtu tiltekin gen úr DNA erðaefninu sem að eru gölluð og lagaðug. Nokkur vandamál hafa komið upp á sem unni er að því að leysa. Þessi aðferð er ennþá í þróun. Fyrirtækið Editas vinnur að þróun meðferðar fyrir LCA10 þar sem að stökkbreyting er í geninu CEP290 og von er á meðferðatilraun þar sem að myndi þá væntanlega verða svo fyrsta með þessari tækni. Já. Nýlega fréttir hins vegar að CRISP að nýlega var greint frá því að tekist hafi á örgan máta að lagfæra sjúkdómsvaldandi gen í mennskum fósturvísi. Var að ræða stökkbreytingu sem veldur dauða ungra íþróttamanna, sem hjartagalla. Vísindamenn sprautuðu sæði frá gjafa sem var með umrætna hjartagalla í heilbrigt egg og frjóguða. Þeir beittu svo CRISPR-tækninni við að skera burtu gallan í DNA-inu og viti menn, fósturvísirinn brást við með því að setja heilbrigt gen í staðinn fyrir það gallaða sem hafði verið fjarlægt. Þessi tilraun var framkvæmt á rannsóknarstofu. Meðferðatilraunir hljóta að vera væntanlegar. Framtíðar meðferðir. Meðferðatilraunir eru í gangi eða víða við það að hefjast fyrir tegundir að ríkjandi og víkjandi og X-litninga RP og þar eru talað hóp eins og Mertik og Abbott í Suður Afríku, ákveðna tegundir á LCA, LCA1, UF, LCA5, Leber-Chilling Consortium, Stargardt sjúkdóminn, retinosis og ákveðna tegundir á Össer og Sjórodemia og sem að McLaren í Bretlandi er með og genameðferðum á einni beita saman með öðrum meðferðum eins og taugafrumuvörnum eða andoxunarbæti efnum. En svo spurt, krypstækni framtíðarinnar? Hérna ég síðan með glæru frá ráðstefnunni í, hérna, þessi ekki frá Jerry Chater, þessi frá Dr. Jane Bennett, sem að eitt fremsti vísindamaður í heimi á, hérna, á þessu sviði, og hérna má sjá í raun og veru þær meðferðar tilraunir sem að eru núna í gangi og hvar þær eru staddar, og það sem að við erum með hérna í raun og veru nöfnin á genunum sem að verið er að vinna með, og við förum kannski aðeins betur og skoðum þetta á eftir, þá getum við varpað þessari glæru upp, en hérna en þarna sjáum við lengst til hægri RPE65, þarna undir rauðu örinni uppi til hægri, þetta er semst það sem búið að samþykja meðferð. Þetta eina meðferðatilraunin sem komin svona langt. Phase 3 sem heitir ND4 eða fasi 3 í meðferðatilraunin þýðir þegar að búið að sanna það að meðferðirnar eru örgar, vald engum hættulegum aukaverkunum, og það má fara að gefa í raun og veru réttar skammtastærðir miða við það hvernig menn sjá meðferðina fyrir sér, og þá eru menn í raun og eru komnir mjög langt þegar eru komnir þangað. En þetta er einhverja 30-40 meðferðatilraunir sem eru þarna, og sumar hverjar á sömu genin, þannig að þetta er ekki endilega 40 gen, en það eru nokkra tilraunir á sömu genin. En svo er hérna, hvað verið að gera á alþjóða vettvangi til þess að lækna fágæta sjúkdóma Rare Diseases? Ný markmið hafa verið sett á hópi sem kallast International Rare Disease Consortium, sem voru stofnað árið 2011. Þessi hópur samanstendur að samtökum sjúklinga, vísindafólki, fólki úr stjórnkerfi og fólki frá stofnunum og einkafyrirtækjum, sem að mörg hver koma líka að því að fjármagna rannsóknir. Og þessi hópur vinnur að því að auka veg rannsókna á sjaldgæfum sjúkdómum allan heim. Og takmarkið að 1000 nýjar meðferðir verði samþykktar á næstu 10 árum. 10 markmið varandi sjaldgæfa sjúkdóma, og meðal þeirra að gefa öllum með sjaldgæfa sjúkdóma kosta nákvæmri greiningu, umönnun og fáanlegri meðferð innan við ár frá því að viðkomandi komst undir læknisendur. Að 1000 nýjar meðferðir verði samþykktar, meiri hlutin verði við sjúkdómum sem enga meðferðir eru til við. Og það sem varandi augnsjúkdóma, að þá erum við mjög heppin að þar eru Dr. Santa Tomina, sem sérstakur aðstoðamaður forstjóra augnmiðstöðar USA eða USA National Eye Institute, Dr. Paul Sieving, sem meðlimur í þessum hóp, og bæði eru mjög öflugi talsmenn fyrir rannsóknum á sjaldgæfum hrörnarsjúkdómum í sjónhimnu, og þau munu beita sér fyrir nýjum meðferðum innan hópsins. En hort til framtíðar, að þá segir Jerry Chater að vonandi erum við sammála að vísindin séu loks að skila okkur inn í upplýsta tilveru meðferðatilrauna. Meirinn 25 ára strit á rannsóknastofum hefur skilað sér í fjölda gildandi meðferðatilrauna sem vonandi skilað sér svo í meðferðum sem að bjarga sjón þeirra sem eru með arfgengar hörnunarsjúkdóma í sjónhimnu. Hérna eru svo tvær heimasíður, vefsíður sem að ég vil benda ykkur á, síðan hérna fyrir ofan sem heitir RedNet. Ef að þið vitið hvaða genað sem stökkbreytt í ykkar tilviki, þá er hægt að fara inn á þess að síðu sláin genið, og það er hægt að skoða hvort að síðu einhverja meðferðatilraunir komnar í gang, og það má skoða lýsingu á því hver birtingamynd sjúkdómsins er, og þetta er eitthvað sem að, hérna, getur verið mjög gagnlegt fyrir þá sem að vilja grufla í þessu. Svo þar fyrir neðan er síða sem að heitir Retina Ísland, og þar erum við að safna saman fréttum af rannsóknum og tilraunum sem að eru í gangi á þessu sviði, og þetta, hérna, þannig ef að þið viljið fylgjast með því, að þá er hægt að gera það. En öðru leiti þá bara vil ég bara færa kæra þakki til Dr. Jerry Chater fyrir að leifa okkur að þýða hana fyrirlestur, og hann sendur okkur alltaf fyrirlestur hana sína þegar hann er frá þessum ráðstefnum, og takk fyrir að hlusta.